Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami, dan di hari ini Anda akan mendengarkan siaran terestrial kami. Sebagai pembuka, kami hadirkan Warta Berita. Kemudian dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia, Warna-Warni, serta terakhir akan menemani Anda lagu-lagu dari Indonesia yang kami kemas dalam Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini. Dari Studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden Joko Widodo yakin Indonesia bisa menguasai pasar busana muslim dunia. Atasi permasalahan di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta adaptasi cara negara-negara Nordik. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan yakin Indonesia memiliki kekuatan besar dalam menguasai pasar busana muslim dunia. Hal itu disampaikan Presiden saat menerima 26 orang pelaku industri busana muslim di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Kamis 26 April. Seperti ditulis Kompas.com, Presiden dalam pidato pembukaannya mengatakan, informasi yang ia terima, nilai ekonomi industri busana muslim per tahun di Indonesia mencapai Rp166 triliun. Khusus busana muslim, nilainya mencapai Rp54 triliun. Ini jumlah yang sangat besar. Selain itu, dari segi kualitas produknya, Presiden yakin ada potensi menguasai pasar dunia. Oleh sebab itu, Presiden mengundang para pelaku industri busana muslim, termasuk para desainer, untuk meminta masukan agar pemerintah dapat membantu mewujudkan penguasaan pasar dunia. Negara-negara Nordik yang terdiri atas Denmark, Finlandia, dan Swedia secara khusus menggelar roadshow bertajuk Nordic Way di Jakarta, Kamis 26 April. Roadshow tersebut secara khusus digelar untuk mendiskusikan solusi atas permasalahan di Jakarta yang sangat kompleks seperti sampah, kemacetan, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara-negara Nordik dikenal sebagai pelopor penataan wilayah perkotaan yang berkesinambungan, ramah lingkungan, dan layak huni. Dalam konferensi persnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, cara negara-negara Nordik dalam menata wilayah perkotaan merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta saat ini.
Kita ingin diskusi itu membicarakan masalah di Jakarta, bukan membicarakan tentang aplikasi solusi di negara-negara Nordik untuk Jakarta. Jadi, ini tadi saya sampaikan, ada bahasa Inggris itu ada adopt, ada adapt. Yang kita mau lakukan adalah yang A, adapt. Kalau adapt itu kita lihat masalah Jakarta, perlu solusi. Nah, solusinya apa? Kita belajar dari apa yang pernah dikerjakan. Jadi bukan menerapkan, tapi menyelesaikan masalah di...
Anies Baswedan mengharapkan roadshow Nordic Way yang digelar di Jakarta dapat menjadi pintu gerbang bagi seluruh pakar wilayah perkotaan di Indonesia dan pemangku kepentingan di Jakarta untuk melakukan kerjasama lebih lanjut di masa yang akan datang. Roadshow Nordic Way sendiri digelar di 4 kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Menteri Pertahanan Ria Mizar Riakudu mengatakan adanya kapal selam Arda Dedalis 404 meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dalam merambah daya gentar Indonesia di kawasan. Menurutnya dengan diresmikannya KRI Arda Dedali 404, maka kekuatan TNI Angkatan Laut akan semakin bertambah dan memberikan efek gentar. Hal tersebut dikatakan Menteri Pertahanan Ria Mizar Riakudu dalam acara penamaan kapal dan penyerahan KRI Arda Dedali 404 di Galangan Kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Okpo, Korea Selatan, Rabu 25 April. Seperti dikutip Antara, meningkatnya kemampuan pertahanan nasional tersebut, menurut Menteri Ria Mizar Riakudu, akan menjadi momentum penting pembangunan kekuatan pertahanan negara di laut ke depan. Selain itu, bertambahnya kapal selam, meningkatnya optimisme pada kemampuan dan kekuatan pertahanan negara di laut menuju pertahanan dasar minimum. Sebanyak 24 pecatur dari 11 negara sejak hari Rabu 25 April ambil bagian dalam kejuaraan catur internasional antar master JAPFA 2018 di Solo, Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 12 pecatur putra-putri berasal dari tuan rumah Indonesia. Pecatur lainnya datang dari berbagai negara, diantaranya Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Vietnam, Prancis, Serbia, Singapura, Rumania, dan Georgia. Kejuaraan catur internasional antar master yang baru kali pertama terselenggara di kota Solo ini secara resmi dibuka oleh pelaksana tugas Gubernur Jawa Tengah Heru Sujatmoko, didampingi Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo dan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia Utut Adianto dan Corporate Affairs Director JAPFA Rahmat Indrajaya Rabu 25 April. Utut Adianto mengatakan, event yang akan berlangsung hingga 1 Mei itu bertujuan mendorong prestasi pecatur Indonesia untuk meraih gelar Grandmaster. Ia berharap kejuaraan catur ini mampu membangkitkan kembali semangat para pecatur agar muncul bibit-bibit muda.
Ini kan turnamen Grandmaster, baik pria maupun wanita. Kalau pesertanya datang dari 11 negara. Ada Amerika, ada Rusia, ada Cina, ada Vietnam, ada Prancis. Ini semua nama-nama besar di catur. Nah, kenapa Solo yang dipilih? Solo salah satu kota yang sesungguhnya sumber pecatur dulu. Dulu ada almarhum Edi Handoko. Suplai pemain tuh datang tuh antara dari Solo. Nah, memang akhir-akhir ini kita agak kekurangan suplai pemain dari Jawa Tengah. Itu sebabnya kita pilih Solo untuk kembali membangkitkan. Dari turnamen ini kan 6 dari luar dan 6 dari Indonesia yang putra, demikian juga putri. Orang-orang ini kalau prestasinya baik bisa mendapat Grandmaster result maupun Master International.
Utut Adianto menambahkan, beberapa pecatur dari luar negeri yang ambil bagian memiliki nama besar dan bergelar Grandmaster. Sementara itu, Corporate Affairs Director JAPFA Rahmat Indrajaya mengatakan, pihaknya mendorong kegiatan catur Indonesia tidak hanya melalui kompetisi tahunan yang mengundang pecatur Indonesia, tetapi juga membentuk JAPFA Chess Club sebagai wujud komitmen perusahaan membina dan melatih atlet catur Indonesia yang berpotensi. Ia berharap para pecatur Indonesia benar-benar mendapatkan lawan tanding terbaik, sehingga mereka mampu berprestasi di tingkat internasional. PT Pelabuhan Indonesia PT Pelindo II Persero siap mendukung pengembangan investasi yang berorientasi ekspor di Indonesia untuk memperkuat perekonomian nasional. Direktur Utama Pelindo II Elvin Masasya mengatakan, fasilitas yang dimiliki Pelindo II telah digunakan untuk pengembangan ekspor industri otomotif. Hal tersebut disampaikan Elvin Masasya saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan ekspor perdana Mitsubishi Expander di PT Indonesia Kendaraan Terminal di Cilincing, Jakarta, Rabu 25 April. Seperti dikutip Antara, sebanyak 3.000 kendaraan yang diproduksi Mitsubishi di Indonesia itu diekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar di Filipina. Ia menjelaskan, PT Indonesia Kendaraan Terminal adalah salah satu dari 17 anak perusahaan PT Pelindo yang merupakan terminal kendaraan terbesar di Indonesia dan terminal terbesar ketiga di Asia Tenggara. Indonesia mempromosikan hasil laut dalam pameran Seafood Expo Global di Brussels, Belgia pada tanggal 24 sampai 26 April. Kepala Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Indonesia di Brussel, Ari Wardana, Kamis 26 April mengatakan, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo, membuka pavilion Indonesia berbentuk kapal finisi di Seafood Expo Global yang diisi 14 perusahaan dan eksportir perikanan serta Asosiasi Tuna Indonesia. Pameran sektor perikanan terbesar di dunia itu merupakan salah satu kesempatan besar bagi eksportir seafood Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai proses pengemasan ikan, logistik, dan industri seafood. Produk unggulan seafood Indonesia antara lain yellowfin tuna, cumi-cumi, kepiting, dan udang, baik dalam kemasan beku maupun kalengan. Berita terakhir. Pavilion Pesona Indonesia dalam pameran pariwisata internasional B-Travel menjadi pavilion favorit selama penyelenggaraan pameran yang berlangsung di Barcelona, Spanyol. Penerangan sosial dan budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Madrid dalam keterangan seperti dikutip Antara London, Kamis 26 April, menyebutkan minat masyarakat Spanyol berlibur dan melakukan perjalanan wisata ke Indonesia cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya permintaan materi promosi pariwisata dan budaya Indonesia. Sementara itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia Madrid, Adi Prianto, mengatakan keikutsertaan Indonesia pada pameran B-Travel 2018 merupakan inisiatif Kedutaan Besar Republik Indonesia Madrid untuk mendukung upaya menaikkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia hingga mencapai 20 juta wisatawan tahun 2019 dan memperkuat program diplomasi ekonomi. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah perempuan pasukan pengawal presiden, simbol perempuan Indonesia penjaga keamanan negara. Ada yang menarik dari kegiatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi, kemarin. Biasanya saat menghadiri acara, Presiden Jokowi dikelilingi pasukan pengawal presiden pria. Tapi saat menghadiri acara seremoni perdana ekspor Mitsubishi Expander di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Presiden Jokowi terlihat dikelilingi anggota pasukan pengaman presiden perempuan. Pasukan perempuan itu dengan sikap siaga mengawal Presiden Jokowi sepanjang kegiatan. Sebelumnya, pada acara apel Hari Kartini yang digelar di Silang Monumen Nasional atau Monas, pasukan pengawal perempuan itu tak kalah sigap dan cekatan melindungi Presiden Jokowi. Tentu ada alasan khusus mengapa kali ini ditugaskan perempuan yang mengawal Presiden Jokowi. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin mengatakan bahwa kondisi itu memang dikonsep untuk memperingati Hari Kartini, hari yang menjadi simbol perjuangan persamaan hak-hak perempuan Indonesia. Kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk masuk dalam setiap lini profesi sudah terbuka lebar. Proporsinya pun meningkat. Lihat saja, dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi, ada 8 perempuan yang memegang peranan di Kementerian Koordinator dan Kementerian. Kesempatan berkiprah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara pun semakin terbuka lebar. Jumlah dan proporsi perempuan anggota Korps Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia juga semakin meningkat. Kehadiran perempuan penjaga keamanan dan penegak kedaulatan negara mendapat apresiasi Presiden Jokowi. Saat memimpin apel bersama 10.000 perempuan TNI, polisi wanita dan segenap wanita komponen bangsa dalam rangka memperingati Hari Kartini kemarin, Presiden mengungkapkan terima kasih atas kontribusi mereka dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Presiden Jokowi juga menyampaikan peran wanita yang semakin besar dan strategis ini dikarenakan masyarakat, pemerintah, dan negara memang membutuhkan peran wanita yang lebih besar. Hal ini juga dikarenakan peran unik wanita dalam memberikan rasa aman dan pelayanan prima kepada masyarakat. Mereka adalah anggota yang tergabung dalam Pas Pampres Grup A yang memiliki tugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat terhadap Presiden beserta keluarganya. Kehadiran perempuan pasukan pengawal Presiden menjaga dan mengawal Presiden Joko Widodo dalam suatu acara resmi kemarin menjadi simbol keberadaan perempuan Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Semoga mereka akan menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga perdamaian dunia. Seperti harapan yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa perempuan anggota Korps TNI dan Polri adalah simbol inspirasi bagi anak-anak perempuan Indonesia dimanapun mereka berada. Sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah tanggal 26 April. Kami awali dengan peristiwa tanggal 26 April tahun 1959, Ki Hadjar Dewantara meninggal dunia. Raden Mas Wardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hadjar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional. Ia lahir di Pakualaman 2 Mei 1889 dan kemudian menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Dalam Kabinet Pertama Republik Indonesia, Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar atau Doktor Honoris Causa dari Universitas Tertua Indonesia, Universitas Gajah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya, 2 Mei, dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 pada umur 69 tahun dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Beralih ke tanggal 26 April 1964, negara Tanzania didirikan. Pada 26 April tahun 1964, Republik Tanganyika dan Zanzibar bergabung dalam sebuah negara bernama Tanzania. Tanganyika merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1961, sementara Zanzibar meraih kemerdekaan dari Inggris tahun 1963. Pemimpin perjuangan kemerdekaan Tanganyika, Julius Nyerere, yang terpilih sebagai Perdana Menteri negara ini, kemudian menyerukan disatukannya Tanganyika dengan Zanzibar. Setelah penyatuan kedua negara ini terwujud, Julius Nyerere terpilih sebagai Presiden dan Karume sebagai Wakil Presiden. Tanzania terletak di Afrika Timur dan berbatasan dengan Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Mozambik, serta Zaire. Beralih ke tanggal 26 April tahun 1986, Chernobyl meledak. Pusat tenaga nuklir Chernobyl yang berada di Ukraina, yang saat itu menjadi bagian dari Uni Soviet, meledak 26 April tahun 1986. Pusat nuklir Chernobyl merupakan sumber utama tenaga listrik di Ukraina ini meledak dengan menyebarkan berbagai zat radioaktif yang sangat berbahaya. Pemerintah Uni Soviet awalnya menyangkal adanya ledakan ini, namun akhirnya mengaku setelah terlihatnya awan yang mengandung bahan radioaktif di angkasa dan menyatakan bahwa ledakan itu adalah akibat kesalahan teknis. Pusat nuklir Chernobyl kemudian dihentikan aktivitasnya untuk sementara waktu. Bencana nuklir ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah. Dan merupakan satu dari dua kecelakaan yang digolongkan dalam level 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Kecelakaan yang lainnya adalah bencana nuklir Fukushima Daiichi. Jumlah pekerja yang dilibatkan untuk menanggulangi bencana ini sekitar 500 ribu orang dan menghabiskan dana sebesar 18 miliar rubel dan mempengaruhi ekonomi Uni Soviet. Ribuan penduduk terpaksa diungsikan dari kota ini. Setelah runtuhnya Uni Soviet, pemerintah Ukraina memutuskan penghentian aktivitas pusat nuklir Chernobyl secara total pada bulan Desember tahun 2000. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Perlu Kebijakan Konkret Atasi Masalah Lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK, Siti Nurbaya Bakar mengatakan kebijakan politik yang konkret sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi selama ini. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai langkah koreksi sedang dilakukan agar lingkungan hidup dan sektor kehutanan benar-benar berpihak pada rakyat. Hal itu dikatakan Siti Nurbaya saat memperingati Hari Bumi di Medan, Sumatera Utara, Minggu 22 April. Dikatakannya konsep politik lingkungan era Presiden Jokowi dirintis melalui penyatuan dua kementerian penting dengan spektrum urusan yang sangat luas, yaitu lingkungan dan kehutanan. Banyak keuntungan dengan adanya penyatuan sektor lingkungan hidup dan kehutanan dalam satu kementerian itu. Ia mencontohkan pada peristiwa kebakaran hutan yang berlangsung secara terus-menerus hingga puncaknya pada 2015 telah mendorong banyak perubahan mendasar pada paradigma penanganan lingkungan dan kehutanan. Hal itu terbukti untuk pertama kali setelah hampir dua dekade Indonesia berhasil mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah. Siti Nurbaya Bakar mengatakan persoalan serius di masa lalu, salah satunya pada masalah ketimpangan penguasaan lahan. Inilah yang kemudian di masa pemerintahan Jokowi dilakukan berbagai langkah koreksi sektor kehutanan. Di antaranya dengan melakukan reorientasi tata kelola hutan, yaitu dari konsep timber management atau penebangan industri kayu dengan HPH-HTI, kemudian menjadi landscape forest management dan menjadi social community forest. Siti Nurbaya Bakar menambahkan, rakyat dilibatkan dan harus sejahtera dari hasil hutan. Di sisi lain, dalam proses industri kehutanan yang ada sekarang, juga ditekankan aturan untuk melaksanakan operasi yang menjamin kelestarian produksi hutan. Kesempatan kerja rakyat Indonesia juga terbuka dengan adanya perhutanan sosial. Melalui program ini, izin tidak lagi diberikan kepada korporasi besar, tapi langsung diberi kepada kelompok masyarakat. Rakyat diberi akses dan didampingi menjadi pelaku usaha sektor kehutanan agar bisa sejahtera. Kebakaran hutan, pencemaran asap, dan tata kelola gambut, konsensi kawasan hutan negara, konsep keadilan dan akses kelola hutan menjadi subjek penting persoalan tata kelola hutan dan lingkungan saat ini. Peringatan Hari Bumi di Medan ditandai dengan peluncuran program Medan Zero Waste City 2020.
Acara tersebut juga dimeriahkan dengan karnaval, upacara pelepasan selubung mural tagline Medan Zero Waste City 2020 oleh Menteri Siti Nurbaya, pemberian hadiah kepada aktivis dan pemerhati lingkungan, bazar, pembagian bibit tanaman, serta panggung hiburan rakyat. Sekian Indonesiaku.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menyatakan yakin Indonesia memiliki kekuatan besar dalam menguasai pasar busana muslim dunia. Hal itu disampaikan Presiden saat menerima 26 orang pelaku industri busana muslim di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Kamis 26 April. Negara-negara Nordik yang terdiri atas Denmark, Finlandia, dan Swedia secara khusus menggelar roadshow bertajuk Nordic Way di Jakarta Kamis 26 April. Roadshow tersebut secara khusus digelar untuk mendiskusikan solusi atas permasalahan di Jakarta yang sangat kompleks seperti sampah, kemacetan, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Pertahanan Ria Mizar Yakudu mengatakan adanya kapal selam Arda Dedali 404 meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dan menambah daya gentar Indonesia di kawasan. Sebanyak 24 pecatur dari 11 negara sejak hari Rabu 25 April ambil bagian dalam kejuaraan catur internasional antar Master Java 2018 di Solo, Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 12 pecatur putra-putri berasal dari tuan rumah Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia PT Pelindo II Persero siap mendukung pengembangan investasi yang berorientasi ekspor di Indonesia untuk memperkuat perekonomian nasional. Indonesia mempromosikan hasil laut dalam pameran Seafood Expo Global di Brussels, Belgia pada tanggal 24 sampai 26 April. Kepala Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Indonesia di Brussels, Ari Wardana, Kamis 26 April mengatakan, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo, membuka pavilion Indonesia berbentuk kapal finisi di Seafood Expo Global yang diisi 14 perusahaan dan eksportir perikanan serta Asosiasi Tuna Indonesia. Pavilion Pesona Indonesia dalam pameran pariwisata internasional B-Travel menjadi pavilion favorit selama penyelenggaraan pameran yang berlangsung di Barcelona, Spanyol. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini saya Suprapto akan memperkenalkan Kawah Ratu Gunung Salak di Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Gunung Salak yang terletak di Bogor, Jawa Barat menawarkan banyak tempat eksotis dan berkesan serta bisa menjadi referensi untuk para wisatawan yang mempunyai hobi menelusuri alam. Banyak mitos yang beredar di kalangan masyarakat mengenai misteri kawah Ratu Gunung Salak yang terkenal angker. Di luar mitos, Taman Nasional Gunung Salak sampai saat ini masih menjadi tempat wisata favorit dan menjadi ikon wisata alam Kota Bogor, Jawa Barat. Salah satu tempat yang memiliki pesona eksotis di area Gunung Salak adalah pesona Kawah Ratu dan menjadi incaran para pecinta alam. Saudara pendengar, menuju Kawah Ratu harus menelusuri hutan dan sungai yang cukup jauh. terdapat 3 alternatif rute untuk sampai Kawah Ratu dari Bogor melalui Sukabumi yang bisa Anda pilih. Jalur pertama melalui Gunung Bunder lewat Pasir Ringgit dengan jarak sekitar 3,5 km dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 2,5 jam. Jalur berikutnya masih melalui arah bumi perkemahan Cidahu Sukabumi dengan panjang jalur sekitar 4,5 km. Akses menuju Kawah Ratu memang cukup menantang walaupun tidak terlalu terjal karena berada di ketinggian 800 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Tingkat kerapatan pepohonan masih sangat natural dengan berbagai jenis pepohonan. Dan Anda akan mendapati jalur sungai dan lumpur yang menjadi tantangan tersendiri untuk menuju kawah ini. Kawasan wisata Kawah Ratu masih aktif mengeluarkan asap. Waktu yang tepat untuk mengunjungi kawah ini sebaiknya di pagi hari ketika asap belerang tidak begitu kuat. Jika di sore hari, asap yang dikeluarkan biasanya akan semakin tebal dan kuat. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang ingin berwisata ke Kawah Ratu ini untuk menikmati keindahan alamnya yang memukau. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kawah Ratu Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Hari ini dengan tema Hari Kekayaan Intelektual Dunia. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di frekuensi 9525 kHz atau www.voinews.id. Saudara pendengar, hari ini tanggal 26 April kita memperingati Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Pengertian hak kekayaan intelektual HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut meliputi ilmu pengetahuan, seni sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia, yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Keckston, Galileo, dan Gutenberg tercatat sebagai penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di zaman Tudor tahun 1485 hingga 1603 dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Status of Monopolies 1623. Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian, Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari kedua konvensi ini antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum, dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk Biro Administratif bernama The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property atau Biro Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa untuk perlindungan kekayaan intelektual yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization, WIPO, atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia. WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah haki anggota PBB. Pada tahun 2001, WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO, termasuk Indonesia, menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Sejak ditandatanganinya Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan, GATT, pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Pada awal tahun 1990 di Indonesia, haki itu tidak populer dan mulai populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Akhir tahun 2000 disahkan 3 undang-undang baru di bidang haki. Pada tahun 2000 disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam acara yang sama dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini Voice of Indonesia menghadirkan lagu-lagu pop nostalgia dari Diana Nasution. Pendengar, mengawali perjumpaan saya hadirkan lagu berjudul Benci Tapi Rindu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Sekedar penghibur.
Pendengar, demikian lagu Benci Tapi Rindu yang dinyanyikan oleh Diana Nasution. Lagu yang diciptakan oleh Rinto Harahap ini merupakan salah satu lagu yang melambungkan nama Diana Nasution di dunia musik Indonesia. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang sangat mencintai pasangannya, namun ia membenci pasangannya yang selalu datang dan pergi sesuka hati. Meskipun benci dengan sikap pasangannya, ia juga tetap merasakan rindu pada pasangannya. Pendengar, hadir kembali lagu Malam Yang Dingin, selamat mendengarkan. Anda dengarkan lagu Malam Yang Dingin dari Diana Nasution, sang penyanyi legendaris asal Indonesia. Ia memulai karirnya di dunia tarik suara sejak tahun 1970-an. Awalnya ia tergabung dalam grup duo bersama dengan kakaknya, Rita Nasution. Grup duo ini bernama Nasist, atau kependekan dari Nasution Sister. Namun Nasis harus bubar karena Rita Nasution memutuskan untuk bersolo karir setelah menikah. Meski sempat vakum pada tahun 1977, Diana Nasution bersama Melky Goeslaw mengikuti Festival Penyanyi Nasional dengan menyabet juara kedua dengan lagu Bila Cengkeh Berbunga dan Malam Yang Dingin, ciptaan Minggu Stahitu. Dan pendengar, hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda lagu lainnya dari Diana Nasution berjudul Jangan Biarkan dan Kau Buka Milikku. Mengudaranya kedua lagu tersebut menutup perjumpaan kita dalam acara Pelangi Nada hari ini. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Hujan turun membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Come.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.